Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Antrenați în campania pentru locale, principalii candidați ai PSRM și acum încearcă să cruțe coaliția lor guvernamentală. Unirea Republicii Moldova cu România și integrarea ei europeană sunt idei complementare, nu concurente, declară Europei Libere Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European. Mai ascultați un fragment din ultimul episod al podcastului Politigraf despre finanțarea partidelor de către stat în funcție de rezultatele lor electorale. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon intenționează să se întâlnească din nou la sfârșitul lunii octombrie cu liderul regiunii Transnistrie, Nevadim Krasnoselski, relatează agenția IPN. Dodon a precizat că întrevederea este preconizată pentru 29 octombrie, iar agenda a discutat-o cu vicepremierul pentru reintegrare, Vasili Șova. 8 candidați au depus dosarele pentru a participa la concursul de ocupare a funcției de procuror general al Republicii Moldova, a anunțat ministrul Justiției Olesa Stamate, care după ședința guvernului a precizat că numele candidaților vor fi făcute publice luni. Concursul de preselecție a candidaților pentru această funcție a fost lansat pe 1 octombrie și se încheie seara pe 20 octombrie, deci duminică. Preselecția este făcută de o comisie specială formată din 7 candidați și condusă de ministrul Justiției. Deputatul fracțiunii Acum, platforma DAIUE, Reniță, a prezentat vineri la o conferință de presă o inițiativă legislativă care prevede înlocuirea sintagmei limba moldovenească cu limba română în 5 acte legislative și normative. Inițiativa este înaintată în vederea, citez, restabilirii adevărului lingvistic și istoric cu privire la statutul limbii vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, a precizat Reniță, citat de IPN. NATO este gata să ofere Republicii Moldova ceea ce Republica Moldova este gata să solicite de la NATO, a declarat ambasadorul Republicii Moldova la Bruxelles, Lilian Dari. Într-un interviu cu Europa Liberă, el a remarcat faptul că în acest moment partidele aflate la guvernare la Chișinău sunt de acord că trebuie chiar extinsă cooperarea cu NATO, deși, citez, componentele coaliției pe alocuri au priorități diferite pentru că o cooperare eficientă însă cu alianța permite Republicii Moldova să-și consolideze securitatea națională. În opinia ambasadorului la Bruxelles, care reprezintă și interesele Republicii Moldova pe lângă Alianța Nord-Atlantică, Republica Moldova, citesc din nou, are nevoie să-și modernizeze permanent sectorul de securitate, ținând cont de conflictele din estul Ucrainei și bazinul Mării Negre. Noul președinte al Subcomitetului pentru Conflicte Înghețate din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, Egidius Vareichis, spune că marea speranță a rezolvării conflictului transnistrian vine din faptul că ambele părți sunt dispuse să se întâlnească. Nu este la fel de ușor să organizăm discuții între cei din Nagorno-Karabakh, Azerbaidjan și Armenia, de pildă. În cazul Transnistrii, oamenii sunt destul de raționali ca să vorbească unii cu alții, a spus Vareichis într-un interviu cu Europa Liberă. Și viitorul raportor al Parlamentului European pentru Republica Moldova foarte probabil va veni din grupul de deputați români din USR Plus, a declarat Europei Libere la Bruxelles, Dacian Cioloș, liderul partidului Plus și noul parlament, liderul grupului Renew Europe.
Ați ascultat știrile cu Ileana Giurchescu, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Cine poate câștiga alegerile locale de duminică și cu ce repercusiuni pentru coaliția de guvernare PSRM acum? Aproape în toate localitățile, candidații celor două componente ale alianței de guvernare concurează unii împotriva celorlalți, inclusiv în capitală, unde și miza este cea mai mare. Sondajele de opinie sugerează că aici va fi nevoie de turul 2 de scrutin între socialistul Ioan Ceban și liderul platformei, Da Andrei Năstase, pentru a alege primarul. Mai multe despre tabloul electoral cu 2 zile înainte de scrutin, în relatarea Lilianei Barbaroșie.
De remarcate ar fi și decizia celor doi favoriți din cursa pentru Chișinău de a ignora dezbaterile televizate. Și asta tocmai după ce partidele emisiunile lor, a obligat legislativ televiziunile să nu se eschiveze de la organizarea de dezbateri. Analiștii sugerează că Andrei Năstase și Ion Ceban au anticipat că întâlniți într-un platou de televiziune nu vor putea evita atacurile reciproce și nu ar fi vrut să pericliteze pactul de neagresiune pe care l-au semnat partidele guvernamentale înainte de alegeri. Alții spun că lipsa de la dezbateri e rezultatul unei convenții personale ale celor doi, din care alegătorii ar trebui să rețină că nu ar avea contracandidați serioși în aceste alegeri, prin urmare ar merita ei și numai ei să fie votați. Până se va vedea cum Andrei Năstase și Ion Ceban vor plăti și dacă vor plăti pentru nesocotirea confruntărilor televizate, gestul a înrăit presa, într-atât încât o cunoscută moderatoare de dezbateri, Lorena Bogza de la ProTV Chișinău, a declarat deschis ieri seară când îi aștepta într-un platou semipustiu pe cei doi la ultima confruntare dinaintea votării, că e pentru prima dată când nu va merge să voteze. Mariana Rață este jurnalista care a moderat dezbaterile electorale de la TV8. Ea ne-a spus astăzi că e la fel de indignată.
Tot ei, fiind deputați în Parlamentul Republicii Moldova, au votat modificări la codul electoral prin care presa a fost obligată să organizeze aceste dezbateri electorale, a fost obligată să le desfășoare în direct, în orele de maximă audiență, prime time-ul cel care costă cel mai mult, și tot ei sunt cei care au boicotat aceste dezbateri electorale. Cert este că avem un alegător suficient de conștient să-și dea seama despre un drept care a fost furat.
Șansele din sondaje ale lui Ion Ceban, care reprezintă Partidul Socialiștilor și care a pierdut anul trecut aceeași competiție în fața lui Năstase, sunt mai mari decât șansele oricărui candidat de stânga de până acum din Chișinău. Se știe că dreapta europeană a avut mereu de câștigat în capitală, dar de data aceasta candidatul socialiștilor a fugit de geopolitică și s-a concentrat pe problemele urbei, o zonă în care experiența de câțiva ani de consilier municipal îl plasează deasupra puțin experimentatului în administrarea treburilor publice Andrei Năstase.
Am ales în această campanie să mă axez în exclusivitate pe subiectele legate de municipalitate. Toate problemele și soluțiile care pot să fie. Am văzut contracandidații mei, au ales o altă tactică. Mulți dintre ei m-au atacat.
În fața unor astfel de așteptări, premierul Maia Sandu a ieșit astăzi alături de Năstase cu un mesaj mobilizator.
Nu voi exagera prea mult dacă voi spune că soarta reformelor pe care le-am inițiat la nivel de țară, soarta schimbărilor pe care ni le-am propus, depinde de votul pe care îl veți da pe 20 octombrie. Un guvern pro-european are nevoie de un Chișinău pro-european.
Năstase, șansele căruia sporez dacă nu pierde în fața lui Ceban din primul tur și în caz de ieșire la vot a numărului mare din sondaje al indecișilor, încearcă și el să-și mobilizeze suporterii vorbind în termeni apocaliptici despre o eventuală victorie a socialiștilor în Chișinău, iar ultima dată acesta a invocat chiar posibilitatea părăsirii țării în caz că pierde competiția în fața lui Ceban. La nivel de republică, blocul acum se confruntă la fel cu serioase probleme, după ce nu a fost capabil să identifice candidați potriviți pentru cel puțin 200 de primării. Așa că chiar dacă fiecare al doilea reprezentant al acum ar câștiga bătălia pentru primăria la care a fost înaintat, oricum pe țară, în cel mai bun caz, rezultatul acum va fi de o treime din fotoliile de primar. În prognozele analiștilor, existând și posibilitatea ca democrații, în ciuda declinului de după pierderea puterii, să iasă pe al doilea loc după socialiști, ceea ce ar însemna o lovitură de imagine greu de suportat pentru forțele pro-europene din blocul acum. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Fostul premier român Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, alianță sprijinită de președintele francez Emmanuel Macron, a lăudat guvernul de la Chișinău al Maiei Sandu. Într-un interviu pe care l-a luat la Bruxelles, Valentina Ursul a mai întrebat pe Dacian Cioloș, care este și liderul europarlamentarilor români ai alianței USR Plus, ce crede despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România. Ascultați în continuare un fragment din interviu.
La întrebările astea, de ce nu vrea România unirea cu Republica Moldova, și aș învăța, eu spun, ba da, o vrea. Și în România există o majoritate a cetățenilor români care vor unire cu Republica Moldova. Dar cetățenii din Republica Moldova vor asta în majoritate? În momentul...
Ținând cont că aproape 1 milion au cetățenia României.
Dar nu-i suficient, pentru că sunt, din câte știu eu, cam 4 milioane de cetățeni în Republica Moldova. Și o majoritate înseamnă 2 milioane și ceva. Și cu cât majoritatea asta e mai mare și mai apropiată de 4 milioane, cu atât mai ușor pot avea loc discuțiile astea. Deci haideți să fim foarte pragmatici și realiști. Da, și din punctul meu de vedere, în timp ar trebui să se întâmple lucrul acesta, pentru că e firesc, pentru că e natural, pentru că suntem din aceleași rădăcini. Și atunci nu mai au sens discuțiile astea dacă trebuie sau nu. Dar modalitatea în care o facem depinde și de o parte și de cealaltă. Pentru că nu cred că trebuie să ajungem niciodată într-un moment al istoriei în care cineva să spună că a fost forțat de celălalt să facă anumite lucruri. Și atunci, ca să nu pierdem timpul, sunt foarte mulți pași care pot fi făcuți pentru a consolida apropierea asta și formalizarea asta politică, ea poate să fie făcută în momentul în care există o voință clară de o parte și de cealaltă.
De ce Uniunea Europeană nu vorbește despre o perspectivă clară pentru integrarea europeană a statelor care fac parte din parteneriatul estic?
Pentru că există o discuție în Uniunea Europeană care e amplificată acum cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, legată de modul în care funcționarea Uniunii Europene trebuie consolidată ca să fie o perspectivă clară a direcției în care o ia Uniunea Europeană. Și după extinderea aia masivă cu 12 state membre din 2004, care s-a terminat în 2008, care a fost urmată de criza financiară și criza economică, de criza migrației, e o conștientizare a faptului că în Uniunea Europeană e nevoie de niște decizii politice, de reașezare a funcționării Uniunii Europene, pentru a putea da o perspectivă mai clară și celor care vor să intre în Uniunea Europeană.
Da, această atitudine pe moment nu demotivează aceste țări care fac parte din acest aranjament?
Vedeți toate programele de vecinătate apropiată pe care Uniunea Europeană le gândește și eu cred că aici Uniunea Europeană nu face suficient și o să-mi folosesc poziția pe care o am ca să insist pentru că acest parteneriat estic să aibă mult mai multă consistență. Pentru că o eventuală aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană tot prin pașii ăștia trece. Adică nu e suficient să semnezi un acord de aderare. Sigur că odată ce ai intrat în Uniunea Europeană sunt perspective mult mai multe de a dezvolta economic și social o țară. Dar lucrul ăsta poate să se întâmple și pregătind procesul acesta.
Da, dumneavoastră cum credeți acum? Federația Rusă ar putea să împiedice acest parcurs european?
Poate în mod clar să-l îngreuneze foarte mult. Da, poate să facă și direct și indirect. Evident, nu se pune problema ca Uniunea Europeană să asculte de Rusia atunci când își stabilește relațiile prioritare cu vecinii. Dar nu poate să nu ia în seamă și perspectiva asta pentru că nu e în interesul nimănui ca lucrul ăsta să se întâmple forțat în detrimentul unui potențial vecin al Uniunii Europene sau oricum o țară importantă care e în zona asta de vecinătate și de interes a Uniunii Europene.
Europarlamentarul român Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, în interviu cu Valentina Ursu. Înainte de alegerile locale de duminică, difuzăm în reluare un fragment din ultimul episod al podcastului Politigraf, care este consacrat efectelor neașteptate ale legii privind subvenționarea partidelor din bugetul de stat. Subvențiile sunt calculate în funcție de voturile primite de partide în alegeri. La scrutinul de duminică aceasta, alegătorii vor decide și cum se împart 40% din bugetul alocat de stat pentru finanțarea partidelor. Podcastul din minutele următoare este bazat pe rezultatele alegerilor parlamentare din februarie, în funcție de care s-au împărțit celelalte 60%.
Politigraf.
Pe 24 februarie 2019, când și-au dat votul pentru o listă de partid și pentru un candidat concret al partidului respectiv în circumscripțiile uninominale, alegătorii moldoveni au decis nu numai pe cine aleg să-i reprezinte în Parlament. Alegătorii moldoveni au mai decis atunci ceva. Câți bani să le dea, odată cu votul lor, partidelor preferate?
Banii vin din bugetul de stat, din taxele alegătorilor.
Cu cât mai multe voturi, cu atât mai mulți bani din buget. Mai este încurajată financiar promovarea femeilor și tinerilor. Comisia Electorală Centrală a calculat că pentru fiecare vot obținut în alegerile din februarie, partidele primesc de la stat anul acesta câte 49 de bani pe lună.
Partidul cel mai norocos, încă nu-i spunem numele, a câștigat pentru tot anul curent aproape 4.856.000 de lei, datorită voturilor de la aceste alegeri. Îi intră în cont vreo 415.000 de lei pe lună, picătură cu picătură.
Finanțarea partidelor din bugetul de stat este o politică recentă în Republica Moldova, dar a produs deja efecte. Unele programate, altele neașteptate și bizare.
Știi ce detaliu se poate desprinde din toate aceste cifre și statistici?
Ce detaliu?
Păi că cei mai mulți bani din subvenții au adus partidelor femeile tinere care au fost alese deputate în circumscripțiile uninominale cu număr covârșitor de vote.
Ce chestie!
Și mai știi, Victoria, cine sunt aceste femei concrete în actualul Parlament?
Știu că eu le-am căutat, dar nu femei la plural, ci femeia la singular, căci am găsit una singură.
Tara!
Marina Tauber, Partidul Șor. Eu sunt Victoria Colesnic.
Eu sunt Alexandru Eftode, iar în acest episod al podcastului Politigraf ne uităm la consecințele neașteptate ale sistemului moldovean de finanțare a partidelor din buget, lucru bun sau hemoragie de fonduri.
Acesta este un podcast al Europei Libere.
Republica Moldova a adoptat în 2007 o lege care prevede finanțarea partidelor politice din bugetul de stat, din banii tuturor plătitorilor de taxe să li se dea și partidelor.
Tot așa cum statul finanțează școlile, spitalele, poliția, să finanțeze și partidele politice. Argumentele au fost clare ca bună ziua.
Principalul argument, da, pentru subvenționarea partidelor de la stat. Partidele trebuie să primească contribuții financiare din bugetul de stat pentru a preveni dependența de donatorii privați, pentru a garanta egalitatea de șanse între partide politice. Și asta a fost inclusiv recomandarea adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Cornelia Călin este expertă a Asociației Promolex, una din cele mai importante organizații neguvernamentale moldovene care monitorizează alegerile și partidele politice.
Sunt analista finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din 2014. Din 2014, de când asociația face monitorizarea la zi comprehensivă atât a campaniilor cât și a partidelor.
Ideea principală a legii a fost că finanțarea partidelor din buget o să le facă pe partide mai puțin dependente de interesele unor oameni de afaceri.
Oameni de afaceri care dau partidelor bani, așteptând apoi de la ei fel de fel de servicii atunci când ajung la putere.
În general, se crede că finanțarea de la stat ar putea asigura o egalitate mai mare între partide și ar limita influența nejustificată a acestor mari oligarhi, fiindcă necesitatea de a atrage finanțare privată va fi mai mică. Asta este argumentul de bază.
Dacă partidele primesc bani din buget după niște criterii obiective și reguli clare, scade probabilitatea că partidele o să caute bani altundeva. Scade dependența partidelor de cei cu punga cu bani. Scade potențial și corupția și crește responsabilitatea partidelor în fața cetățenilor.
Da, mai ales că, la început, legea punea o limită strictă pentru donațiile pe care partidele le puteau primi din surse private. Legea încerca să încurajeze donațiile mici, dar de la multă lume, în loc de donații mari, de la un singur om sau firmă.
Au existat însă și alte argumente, de alt gen, în favoarea acestei legi. Unul, cu bătaie lungă, a fost următorul. Partidele nu sunt simple vehicule care aduc pe cutare sau cutare la putere. Ele pot fi văzute și ca niște
forgerii de cadre pentru administrația publică centrală și locală.
Forgerii de cadre, după cum le spune Igor Boțan, expertul electoral și directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.
Cu alte cuvinte, partidele ar fi adevărate școli pentru viitor lideri, lideri de care depinde dezvoltarea țării, bunăstarea cetățenilor și așa mai departe.
Da, deci statul ar fi interesat ca partidele să fie finanțate adecvat, Pentru că, așa cum spuneam, este un lucru extrem de important pentru a motiva partidele să aibă grijă de cadrele pe care le selectează și le lansează în administrația centrală și locală.
Acestea au fost așadar argumentele principale ale trecerii la finanțarea partidelor de către stat. Aceasta a fost teoria. Dar practica, să o spunem neîntârziat, arată cu totul altfel.
Deși legea a fost adoptată în 2007, încă pe vremea guvernării comuniste, finanțarea partidelor din buget nu s-a început imediat.
Guvernele care s-au succedat de atunci au avut mereu alte priorități, iar aplicarea acestei prevederi a fost amânată cu aproape 10 ani.
Abia în 2016, după ce guvernarea a fost preluată de către Partidul Democrat, s-a insistat ca să înceapă odată și odată finanțarea partidelor de la buget.
Deci plățile către partide au început abia din 2016. Numai că, înainte să pună legea în aplicare, Partidul Democrat a schimbat-o puțin și a permis din nou partidelor să primească sume mari de la donatori privați.
Da, atunci când s-a votat în Parlament, în mod surprinzător, chiar în timpul discuțiilor înainte de lectura a doua, deputatul Sergiu Sârbu din partea Partidului Democrat a venit cu inițiativa ca această limită să fie ridicată de 10 ori.
Modificările legislative neașteptate și de ultim moment au permis așadar ca partidele, pe lângă banii din buget, să poată primi donații grase de la cei cu...
Așa zis și saci cu bani.
De la cei cu saci cu bani, lucru care s-a și întâmplat.
De acest cuantum beneficiază în primul rând Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Partidul Șor, iar în situația Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor s-a stabilit că donații care depășesc veniturile anuale ale unor persoane de câteva ori au loc. Și atunci toată lumea se întreabă de unde oamenii care cu greu își pot asigura un nivel de trai nici măcar decent pot face donații partidelor politice în sume ce depășesc venitul lor de 2 ori, de 3 ori pe an.
Jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova au căutat acești oameni, pe cei care au donat sume suspect de mari în comparație cu veniturile.
RISE a publicat mai multe investigații cu referire la finanțarea partidelor și câteva dintre anchete au fost anume despre donatorii partidelor politice din primul semestru al anului trecut.
Luba Șevciuc este autoarea investigației RISE, care ne interesează pe noi în acest podcast.
Eu personal chiar am fost în teritoriu și am discutat cu mulți dintre acești donatori, le-am luat interviuri și i-am întrebat cum își argumentează ei donațiile, de unde sunt banii pe care i-au donat în condițiile în care au venitul respectiv. Unii dintre ei au zis că banii sunt din economii sau sunt de la copiii care muncesc peste hotare.
Stai. Copiii care munceau în străinătate trimiteau bani acasă pentru deci, Partidul Democrat?
Păi da, printre răspunsurile primite am primit și astfel de argumentări. Banii pe care i-am donat sunt de la fiica mea din Italia. Mie personal îmi vine greu să cred că îți trimiți copilul peste hotare să muncească printre străini, iar tu să dai acești bani unui partid.
Ce presupunere am putea face? Că nu-s banii lor, dar că banii au venit tot de la partid?
Una dintre versiuni ar putea să existe și asta. Adică oamenii erau trecuți fictiv pe liste sau într-adevăr au fost cumva obligați, în caz contrar îți pierzi locul de muncă.
De ce ar avea nevoie partidele de donatori fictivi? Ce problemă își rezolvă partidele cu asta?
Astfel partidele reușesc să arate că banii pe care îi primesc sunt din surse legale, aparent legale, adică sunt de la niște oameni reali, oameni care au funcții, au nume, au... Nu e o problemă să donezi bani unui partid sau să susții o formațiune politică. Fiecare om are dreptul ca să simpatizeze o formațiune politică, ca să sponsorizeze. Problema e atunci când veniturile tale nu corespund cu donațiile pe care le faci. Problema este atunci când tu nu știi că figurezi într-o astfel de listă sau când tu zici că da, am donat, dar am făcut-o nu pentru că simpatizez partidul, dar pentru că vreau să îmi păstrez locul de muncă și la noi în întreprindere s-a făcut o listă și noi toți a trebuit să donăm conform liste pentru că altă soluție nu exista. Deci din punctul meu de vedere aici e problema.
Jurnalista de investigație Luba Șevciuc vorbește despre donații făcute în 2018, când partidele deja primeau bani din buget de peste 2 ani. iar pe lângă banii din buget continuau, iată, să ia contribuții private.
Ca să nu pară că le-ar fi luat dintr-o singură sursă, de la vreun singur oligarh, unele partide disimulau aceste donații, așa încât să creeze impresia că vin de la masele de susținători, de la multă lume.
O sugerează atât investigația RISE, cât și rapoartele financiare depuse de partide la Comisia Electorală Centrală.
Legea finanțării partidelor din buget le obligă ca, odată ce primesc bani publici, să prezinte Comisiei Electorale Centrale și, prin urmare, publicului larg, rapoarte financiare periodice, așa încât să poată vedea oricine câți bani au partidele, de unde iau și ce fac cu ei.
Iar acesta a fost încă un argument în favoarea trecerii la finanțarea partidelor din buget, faptul că finanțele partidelor se deschid pentru public.
Rapoartele financiare mai arată ceva foarte limpede. Indiferent câți bani primesc mai departe partidele din surse private, câteva sute sau câteva zeci de milioane de lei, ele au început să se bizuiască tot mai mult pe finanțare din buget. Vorbim despre asta în minutele următoare.
Vorbim, dar, o mică avertizare, dăm și multe cifre. Uneori e greu să le însușești așa, la auz, să le digeri din mers. O să încercăm să le prezentăm cât mai simplu și relevant, pentru că ele contează pentru concluziile noastre finale din acest podcast.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere.
Situația financiară a partidelor s-a transformat total în 3 ani de finanțare de la stat.
Inclusiv constatările Asociației Promulex, de când a început să monitorizeze finanțarea partidelor din 2016, a arătat această schimbare de paradigmă.
Analista finanțelor de partid, Cornelia Călin, de la Asociația Promulex, spune că finanțarea de la stat a devenit o componentă importantă a bugetelor de partid.
Partidele au primit subvenții de la buget nu oricum, ci în funcție de voturile câștigate la ultimele 2 alegeri, adică la ultimele alegeri parlamentare și la ultimele alegeri locale.
Banii pleacă per voturi. Dacă dai votul partidului X, înseamnă că partidul X primește banul.
Mai sunt 2 criterii introduse anul trecut. Primesc mai mulți bani partidele care aduc în Parlament 1 femei și 2 tineri.
Legea spune că în fiecare an, în buget, se prevede o sumă pentru finanțarea partidelor și tot în fiecare an Comisia Electorală Centrală face un calcul nou și împarte această sumă între partide.
Suma echivalează cu 0,2% din veniturile totale ale bugetului public și variază în fiecare an în funcție de mărimea acestor venituri.
0,2%, ceea ce înseamnă 40 de milioane de lei.
Comisia Electorală Centrală a prezentat pe 21 iunie 2019 următoarele calcule.
Cei mai mulți bani pentru rezultatele obținute pe 24 februarie îi revin PSRM-ului. În total, pentru anul curent, 4.855.983 de lei.
Blocului Acum, format din partidele PAS și Platforma DA, îi revin 4.495.964 de lei.
Partidului Democrat, 4.047.575 de lei.
Și partidului Șor, 1.526.253 de lei. Să recapitulăm. Care a fost ideea principală a trecerii la finanțarea partidelor din buget? Cornelia Călin, Promolex.
Ideea era ca partidele mici care vin, care se consolidează, care sunt cu alte viziuni, dar care nu au persoane influente printre rândurile lor, să poată să-și ia vânt, să se consolideze, să existe, să reprezinte cetățenii. Aceasta era filozofia.
Asta a fost filozofia, dar în practică s-a întâmplat altfel. Legea creată pentru a reduce dependența partidelor de banii oligarhilor nu doar că nu a atins acest obiectiv, dar a făcut ca partidele oligarhilor să primească bani și de la oligarhi și din buget.
Ilan Șor a fugit peste hotare. Este căutat pentru furtul miliardului, pus tot pe seama bugetului de stat. Și-a abandonat partidul, rămas acum în grija financiară a statului.
Și Vlad Plahotniuc a fugit peste hotare și-a abandonat partidul, rămas acum în grija financiară a statului.
Care e dator acum să le întrețină din banii publici, din bugetul de stat. Lider după sumele primite din buget este însă Partidul Socialiștilor. Probabil că va primi și tot mai multe donații private acum că este la putere. dar din buget îi intră în cont vreo 415.000 de lei pe lună.
Cam 15.000 de lei pe zi.
Cam 620 de lei pe oră.
Cam 10 lei pe minut.
Picătură cu picătură.
Victoria Colesnic.
Iar eu sunt Alexandru Eftode. Podcastul Politigraf al Europei Libere poate fi găsit pe site-ul nostru moldova.europalibera.org/politigraf/audio.
Pe Facebook, pagina se cheamă Politigraf Moldova.
Și pe iTunes, căutați tot cu Politigraf Moldova.
Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.